Amasek Gazako gobernua desegin du. Jakes Gostin Etxaniz Aitor Garmendia Etxeberria. Amasek Gazako gobernua desegingo duela jakinarazi du gaur eta lekukoa emango dio palestinarrek osatutako batzorde teknokrata berri bati. Gazako su etenerako akordioan adostu zuten talde islamistak desegin egingo zuela Gazako gobernuaren larrialdi batzordea 2023ko urriaren 7tik de facto Gazako gobernua da, eta haren tokia Gaza administratzeko batzorde nazionalak hartuko zuela. Ismail Al-Tawab ta Hamasen gobernuaren komunikazio bulegoko zuzendariak eman du berria, gaur goizean Deir al-Balan emandako prentsaurreko batean. 2025ko urriaren 10ean ezarri zuten ofizialki suetena Gazan eta orduan sartu zen indarrean Donald Trump AEB-etako presidenteak ondutako bake akordioa. Plan horrek 20 puntu biltzen ditu eta horietako bat da behin-behineko gobernuaren trantsizioarena. 10. artikuluaren arabera, batzordea politiko eta teknokrata baten eskuetan geratuko da Gazako zerbitzu publikoen kudeaketa. Batzordea Palestinako eta nazioarteko adituek osatuko dute eta Trumpen bake batzordeak gainbegiratuko du trantsizioa. Hamasen arabera Gazan bizi diren palestinarren onerako izango delakoan hartu dute erabaki hori. Izan ere, Palestinako milizia horrek oroitarazi du Israelek zerrendaren aurka gerran jarraitzen duela, blokeoa indarrean dagoela, berreraikitzea atzeratzen ari dela eta Israelgo armadak ez duela alde egin. Orain, gobernua deseginda Hamasek bitartekari ari diren herrialdei eskatu die presio egiteko Israeli bidea eman diezaion Gaza administratzeko batzorde nazionalari bere lana egiten has dadin. Izan ere, Israelgo gobernuak ez die uzten Gazara sartzen administrazio berri horretako kide izango direnei. Gaza administratzeko batzorde nazionaleko buruak Ali Shaat planifikazio ministro palestinarroiak oroitarazi du batzordea prest dagoela bere eginkizunei ekiteko. Batzorde berria lanean hasi arte, Gazako barne ministerioko langileek lanean jarraituko dutela zehaztu du Al-Tawab-tak, segurtasun utxunerik gerta ez dadin. Muhammad Abdulkali Al-Farra Gazako gobernuaren larrialdi batzordearen buruak berriz dimisioa eman du. Erabakiaren berri eman aurretik hainbat edabidek Hamaseko iturriak aipatuz aurreratu dute talde islamistak gaur emango zuela gobernuaren desegitearen berri. Iturri horiek jakinarazi dutenez, talde islamista ziur dago Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ez duela bake planarekin aurrera egiteko asmorik. Gaur hartutako erabakiaren aldiz Hamasek erakutsi nahi du planarekin jarraitzeko prest dagoela eta malgua dela. Gazako gobernurako bozetan Hamas nagusitu zen 2006an eta 2007tik zerrendako administrazioak kontrolatzen du. 2023ko urriaren 7an Israelek Gazaren aurkako setioa gogortu zuen eta zenbait zati okupatu ostean gaur egun zerrendaren erdia baino gutxiago dago Hamasen gobernuaren agindupean. Israelgo armadak okupatua du zerrendaren 64% inguru. Israelek okupatua ez duen zatia kontrolatzen zuen administrazioa zen Gazako gobernuaren larrialdi batzordea. Plana geldi. AEB-ek urtarrilean jakinarazi zuten Gazako bake akordioaren bigarren fasea martxan zela, baina ordutik ez dute aurrera pauso handirik eman. Bitartekariek negoziazio saioak egin dituzte Kairon eta horien ondorioa da gaurko erabakia. Kontua da Israelgo armadak erasoak egiten jarraitzen duela zerrendan. Gaur bertan 6 pertsona hil eta 20 zauritu ditu. Erasoetako batean, 4 pertsona hil eta 16 zauritu ditu drone batekin auto bati eraso eginda. Zerrendaren iparraldean egin dute erasoa Khan Yunisko Al-Rashida kalean. Hortik gertu Al-Mawasin kanpadenda batean zeuden bi desplazatu hil dituzte. Hala baieztatu du Al-Jazeera edabideak Al-Nasser ospitaleko iturriak aipatuz. Iturri horien arabera, garai ezegonkor batean iritsi dira eraso horiek, medikuntza hornidurak falta baitituzte eta Israelen murrizketak handitzen ari baitira. Gazako Osasun Ministerioaren arabera, gutxienez 73.418 pertsona hil dituzte Israelek egindako erasoetan 2023ko urriaren 7-tik, eta 173.571 zauritu. Iazko urrian, suetena indarrean sartu zenetik Israelek Gazaren aurka egindako erasoetan gutxienez 1.672 pertsona hil dituzte eta 3.473 zauritu.